Што преземате како мерки за да се намали загадувањето?
Загадувањето не е проблем на една општина во градот Скопје, загадувањето е проблем од Шар планина па се до Дервенската клисура. Значи мерки мора да се презема интегрално, а не дава резултат ако ние преземеме само парцијално мерки, односно нормално дека една општина ако недоволно преземе мерки, таа си има своје влијание низ атмосферата на во друга општина, значи таа мора работа да оди интегрирано. И тоа ние како локална самоуправа не седиме со скрстени раце и тоа ова прашање сме го обсервирале и да не го работиме веќе скоро десетина години. Како што покажуваат анализите, сериозни загадувачи ни представуваат домаќинствата, особено во зимскиот период, но морам да кажам дека тие загадувања многу помалку се од општина Карпош, многу повеќе доаѓаат од другите соседни општини каде што се користи дрва, чумур и останат начин на грејење. Инаку нашите инспекцијски служби, нашата еколошка инспекција во рамките на своите минимални законски можности ги има исконтролирано сите 50 механички сервиси, само во два е најдено да грејат на несоодветен начин на грејење, претежно се грејат со електрична енергија или со пелети. Исконтролираните се сите угостителски дуќани, секој угостителски дуќан согласно законските прописи има филтри на своите оџаци, како и други наши загадувачи, а може да замислите 19% од загадувањето општина Карпош доаѓа од индустријата која што буквално е нема. Претежно ние значи имаме мали трговски работилници, односно мали сервиси и претежно трговија и имаме само една фабрика, тоа е фабриката Реплек која што ниту има оџак, ниту било што емитира. На територија на општина Карпош се наоѓа значи Топлана Запад, која што има прописни филтри и која што го затоплува градот со газ. Значи не е со мазут или пак нафта, или пак некое друго цврсто гориво, туку грејењето е на газ, што значи дека загадувањето е минимално. Морам да кажам дека пием честичките, како и она што значи градежна прашина, претежно доаѓа од цементарата од генерал Јанковиќ, како и загадувањето домакинствата, кое што е доминатно од другите општини.
Ја споменавте токму градежната прашина. Граѓаните постојано ве обвинуваат дека се случува градежна експанзија на сметка на зеленилото во општината.
Тоа не е воопшто точно. Општина Карпош за 8 години, вкупно над 4 ката во општина Карпош, а максимум до 10 ката, се имат изградено 23 стамбени згради. Во исто време во општина Аеродром се имат изградено 130 такви згради.
Но, господине Акимовски, бројките говорат поинаку. Значи, општина Карпош во последните 6 години